Ugens tema er KB Hallen 75. Det københavnske sportsanlæg har dannet ramme om adskillige jazzkoncerter. For eksempel med Louis Armstrong. Journalisten Jørgen Sigumfeldt har været en flittig gæst i KB Hallen. Vi har med telefonen, og jeg siger velkommen.
Ja, tak.
Jørgen, hvad er dine store oplevelser i KB Hallen?
De er mange. Jeg vil sige, at den, på en eller anden måde, så var en af de måske største oplevelser, det var jo selvfølgelig koncerten i 1949 med Louis Armstrong, som du netop nævner, at han har været der. Det var hans første koncert, om igen, det var hans første koncert efter krigen, og der kom han jo altså med sine All-Stars, yeah. Og det hed ensemble jo faktisk lige til hans død, men det var jo ikke alt sammen All-Stars, men det var det faktisk dengang i 49. Det var med Jack Teagarden på bassoon, og Barney Bigard på klarinet, og Earl Hines på klaver, og Shaw på bass. Og trommeslageren skulle have været Big Sid Catlett, hvad vi havde set meget frem til, men så meldte han afbud, så blev det i stedet for Cozy Cole, og det var jo faktisk også noget af en stjerne, må man sige. Så det var altså en af de rigtig store oplevelser, måske også fordi det var selvfølgelig første gang, jeg hørte Armstrong, og den første internationale jazzkoncert, der var til. Jeg havde været i KB-hallen tidligere, hvor der havde været sådan nogle koncerter med Leo Mathisen og sådan noget. Ja. Og Ben Fabricius Bjerre faktisk, som trivepianist, han havde jo sin egen jazztrive dengang. Men altså, den første koncert med Louis Armstrong, det var nok noget af det største.
Hvordan var det at anmelde i KB-hallen?
Og anmelde i KB-hallen, det var jo, altså de akustiske kvaliteter, de var ikke ligefrem i top. Men man kunne jo godt følge med i, hvad der skete. Altså, så dårligt var det heller ikke, fordi man kunne jo også gå lidt rundt. Du ved hvordan, eller man ved måske, hvordan KB Hallen var lavet, som den her sportsarena, hvor der var sådan et galleri for oven, hvor man kunne gå rundt derop, og der kunne man så altså forlade sin plads, hvor man nu ellers havde den, og så gå rundt og så finde ud af lige akkurat, hvor var nu det bedste sted at stå. Så det var ikke så dårligt igen. Altså, selvom der var den her stående vittighed med, at hvis man stod deroppe og hørte for eksempel, hvor Eldridge spillede et eller andet fantastisk godt riff, når han spillede med Jazz at the Philharmonic, så skulle man bare skynde sig og løbe ned i den anden ende, så kunne man høre det igen. Fordi sådan var altså akustikken, ekkoet og så videre. Men generelt, så var det var da acceptabelt.
Jørgen, du har skrevet noterne til en CD med jazzoptagelser fra 1946 til 1959. Var det en særlig god tid for hallen?
Ja, det må man sige. Altså, hvad siger du, den sidste koncert på pladen, jeg kan ikke engang huske, det var fra
1959, ikke?
Ja, 59. Ja, det må man sige, det var jo den store tid, fordi fra 59, så begyndte man jo at flytte koncerterne over i dels Tivolis koncertsal, og ude på Frederiksberg havde vi Falconer-centeret,
ikke? Ja, Falconer-centeret, ja.
Der begyndte de også at have koncerter ude. Så i den periode der var det simpelthen der, det foregik. Der var også enkelte koncerter andre steder. Der var nogen i Otfellopalæet, Otfellopalæets store sal, hvor vi første gang hørte Coleman Hawkins i 51 eller sådan noget, tror jeg, sammen med Leo Mathisens orkester og Jørgen Ryn på trompet for øvrigt. Og så var der også i Glassalen, sjovt nok, der var nogle koncerter i første halvdel af 50'erne, hvor vi blandt andet for første gang hørte Lee Konitz spille, og vi hørte Teddy Wilson og Hot Lips Space og sådan forskellige andre. Men der det foregik, der hvor man forventede, når man slog op i avisen søndag, søndagsavisen, det var der, man havde annoncerne sådan en god tid i forvejen. Og der var der altså annoncerne fra KB-hallen der, men med det samme kigge, var der noget jazz, og det var der jo så altså faktisk en lille del af.
Jørgen, bliver KB-hallen genopført?
Ja, det gør den jo altså ikke, forstår jeg.
Altså, det så er det helt færdigt nu, simpelthen.
Ja, det er færdigt, og så vil jeg også sige, at den der særlige stemning, der var i KB-hallen, for den hørte jo også med til billedet, fordi KB-hallen var jo det sted, hvor man præsenterede populær musik. Det var ikke alene jazz, det var altså også, du havde Carl Bresson og Anton Karas, ham der fra den tredje mand, kom ud og spillede sitar og så videre. Så det var et sted, hvor man præsenterede populær musik, og det vil sige, at det repræsenterer jo samtidig også i vid udstrækning den æra, hvor jazzmusik stadig var populær musik. Og når vi kommer ind i 60'erne, så begynder dels rock and roll og så videre at overtage rollen som populær musik. Og samtidig så er jazzmusikken jo også begyndt at blive sådan mere elitær. Du ved, det er sådan mere for fejnsmækker. Så den store periode der, hvor man oplevede altså dels de store helte fra hvad skal man sige, fra springperioden og før det, Louis Armstrong for eksempel, ikke? Men altså hele den periode, og man oplevede de store big bands, som jo altså stadigvæk videreførte den populære tradition, ikke? Altså Woody Herman og så videre. Det var på den måde var der en særlig stemning over KB-hallen, som ikke rigtig blev reproduceret andre steder.
Og vi siger tak til Jørgen Sigunfeldt, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema KB-hallen 75.